Takže pěkný podvečer. Nevím, jestli se vám někdy stává, že někdy si čtete v Biblii nějaký příběh nebo nějaké slovo, nad kterým musíte potom dlouho přemýšlet. Jo? Některé věci třeba nám až úplně tak na první dojem nebo na první přečtení nedávají úplně smysl. Některé věci se nám zdají trošku, že by třeba mohly vylučovat to, co jsme si přečetli už předtím, jak kdyby byly proti sobě tam některé věci, nebo na některé třeba příběhy, podobenství, verše, žalmy. Jsme slyšeli různá kázání a každý ten kazatel to vzal z jiného úhlu pohledu a každý ten úhel byl správný a my najednou, když si to čteme, tak vidíme ještě jakoby další úhel pohledu. A já věřím, a mluvil o tom i Martin, že vlastně Bůh tohle chce, abychom nad Božím slovem přemýšleli. A nejenom to, abychom sami hledali, rozjímali, ale aby jsme se i o tom sdíleli, jak co třeba čemu rozumíme nebo nerozumíme a vzájemně prostě v těch našich skupinkách se sdíleli nad Božím slovem. A to je právě to, co mění naše myšlení, co je vlastně prostor pro duchovní dary, aby nás Bůh učil používat duchovní dary tím, že nám dá nějaký ty postřehy, nějaký slovo pro někoho, prostě přichází Bůh tady právě do těch situací. Duch svatý přichází a formuje naše myšlení a to je přesně ono. Tak já jsem právě nedávno přemýšlela nad tím, co vlastně se stalo, když Jákob bojoval, zápasil s Bohem. A tak věřím, že potom si můžeme na skupince o tom popovídat. Já vám řeknu jenom pár svých postřehů, co jsem se nad tím tak zamýšlela a věřím, že třeba teologové na to vyšli třeba úplně jinak, ale to nevadí. Právě se budeme sdílet na skupinkách. Takže Peniel, neboli tvář Boží, setkání s Bohem. Takže Genesis 1. Mojžíšově ve 32. kapitole 23 až 33 je právě popsáno tady tohle, co se stalo Jákobovi. Té noci vstal, vzal své dvě ženy a své dvě služky i svých 11 chlapců a přešel brod v Jaboku. Vzal je a převedl je přes potok a převedl všechno, co měl. Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pusť mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl, nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl, Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael, protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. Jákob si ještě vyptával, oznam mi prosím své jméno. On řekl, nač to, že se vyptáváš na mé jméno? A požehnal mu tam. Jákob to místo pojmenoval Peniel, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn. Vycházelo mu slunce, když procházel Peniel, ale byl kulhavý kvůli své kyčli. Proto synové Izraelovi až dodnes nejedí šlachu, která je nad kyčelním kloubem, protože udeřil Jákoba do kyčelního kloubu, do té šlachy. To je takový zajímavý zvyk, jak si to s tím spojili, ale oni to tak berou jako úctu asi tady k tomu příběhu prostě. Jákob, co Jákoba čekalo? On byl na cestě, kdy odcházel od Lábana, že? A měl se setkat naproti mu šel jeho bratr, který se na něj zlobil, že? Oni se rozešli ve zlém. Ezau dokonce říkal rodičům, že ho zabije, že? A tak on prostě všechny převedl přes ten potok a nějak se vrátil zpátky a možná se chtěl modlit, chtěl prostě Bohu předložit to, co ho čeká v takových obavách, co se bude dít. A přišel tam nějaký boží posel. Nevíme přesně, kdo to byl. Jméno mu nezdělil, Jákobovi. Ale Jákob prostě tam nějakým způsobem si držel prostě tu přítomnost toho božího posla, nechtěl se ho pustit a chtěl si vyprosit, vybojoval si prostě to požehnání od něj. A víte, nikdo nedokáže bojovat s Bohem, nikdo se nemůže postavit Bohu jako protivník. A kdyby Bůh nechtěl, aby Jákob vyhrál, tak by Jákob nikdy nevyhrál. Je to takový zvláštní, prostě zvláštní příběh a já jsem nad tím dlouho musela přemýšlet. A tak si pojďme to trošku se na to podívat. Jákob, víme, že to byl syn Izáka a Rebeky, byl to vnuk Abrahama, že? V 1. Mojžíšově ve 25. kapitole 21 až 34 se píše. Izák naléhavě prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin se dal pohnout jeho prosbami a jeho žena Rebeka otěhotněla. Ale děti se v jejím nitru kopaly. Řekla si tedy, je-li tomu tak, k čemu mi to je? A šla se dotázat Hospodina. Hospodin jí řekl, dva národy jsou ve tvém nitru. Dvojí lid z tvého lůna se navzájem oddělí. Jeden lid bude silnější než lid druhý a starší bude sloužit mladšímu. Když se jí naplnili dny ku porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. První vyšel celý ryšavý, chlupatý jako kožich. Dali mu jméno Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dali mu jméno Jákob. Když se narodili, bylo Izákovi 60 let. Když mládenci vyrostli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem divočiny, kdežto Jákob mužem mírným, bydlícím ve stanech. Izák měl rád Ezaua, protože rád jídal zvěřinu, zatímco Rebeka milovala Jákoba. Jednou Jákob uvařil jídlo, když v tom přišel Ezau z pole a byl vyčerpaný. Ezau Jákobovi řekl, dej mi teď zhltnout trochu toho rudého, zde toho rudého, neboť jsem vyčerpaný. Proto ho pojmenovali Edom. To je to červený, že? Nebo rudý. Ale Jákob řekl, prodej mi teď své prvorozenství. Ezau odpověděl, hle, já se blížím k smrti, k čemu mi je prvorozenství? Jákob řekl, přísahej mi teď. I přísahal mu a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob tedy dal Ezauovi chléb a jídlo z čočky. Ten pojedl, napil se, vstal a šel. Tak Ezau pohrdl svým prvorozenstvím. Tady ten příběh nám trošku připomíná příběh Izákova tatínka, že Abrahama. Ten čekal na svého syna podstatně do vyššího věku, že? Izák jenom do 60 teda, ale Abrahamovi se narodil až ve 100 letech, že Izák? Izák byl vymodleným dítětem Sáry a Abrahama. Stejně tak jeho dva synové, Ezau a Jákob. Že? Taky se za ně modlil a čekali s Rebekou dlouho na děti. I když měli to zaslíbení, že z něj vzejde právě ten národ, který nebude moci být sečten pro množství. Rebeka byla neplodná. Opakuje se zde stejný princip. Z Izáka bylo zaslíbeno od Boha, že vzejde početný národ, který bude požehnáním pro ostatní národy. Přesto žena, kterou dostal od Boha, nemohla mít děti. Bůh znovu dokazuje, že svoje zaslíbení naplní. Někdy je však třeba trpělivě čekat a modlit se. Jak jsme vlastně se modlili a zpívali ty chvály, tak prostě bylo to takové vyznání Bohu, že ať se děje, co se děje, my věříme jeho zaslíbení. I když to v tuhle chvíli zrovna nevypadá nadějně, nebo že by se mohlo něco změnit k lepšímu, tak přesto věříme, že Bůh má dobrý plán. Rebeka obdržela od Boha proroctví. Starší syn bude sloužit mladšímu. Rebeka si oblíbila Jákoba. Těžko říct proč, protože jestli jako kvůli tomu proroctví, anebo spíš kvůli tomu, že on se držel spíš doma, že jí tam pomáhlo s vařením třeba, nebo...
Že?
Je tady zmíněno i to, že Ezau pohrdl svým prvorozenstvím a tedy i vším, co s ním bylo spojeno. Bylo to dědictví, že? Požehnání, naplnění poslání od Boha, protože Izákův potomek nebo potomstvo mělo být právě tím národem nebo tím mocným prostě národem, který bude požehnáním pro ostatní národy. Takže on jakoby tím posláním, který bylo od Boha, tak jakoby pohrdl, prostě vyměnil i za čočku, že? Jákob si uvědomoval hodnotu prvorozenství a bylo mu líto, že je pro něj nedosažitelné. Jákob, odkud má jméno? jméno Jakob, hebrejsky nějaký Jakob, nevím, jak se to čte, dali Izák, Jakob, že?
Jakov.
Dali Izák a Rebeka svému synovi na základě okolností jeho narození, nikoli podle jeho pozdějšího charakteru, že? Potom se to vykládá to jméno jako uskočný, ale tady ten důvod, proč mu dali to jméno, bylo to, že držel bratra za patu. Držel se za patu. Při narození se Jákob narodil jako druhý z dvojčat a rukou držel svého bratra Ezaua za patu. Hebrejsky ta pata je právě to Akov, nebo Akev, Akov. Což symbolizovalo jeho snahu být prvním nebo následovat těsně za ním. On prostě nechtěl přijít o to požehnání, držel se bratra, aby nezůstal pozadu. Význam jména. Jméno je odvozeno od kořene spojeného s patou, což lze přeložit jako ten, kdo drží za patu, a nebo taky následník, nebo potom přeneseně se to vykládá jako ten úskočný nebo podvodník.
Za patu, tak spadne, že jo?
Jo. Takže to je potom jako už přenesený, ten přenesený význam toho, že? Jo. Že mu jakoby podržíš nohu, mohl by spadnout. Ale je zajímavé, že to jméno vlastně v sobě neslo ten prorocký význam, že? Jméno získalo nový význam v souvislosti s tím, že Jákob později skutečně využil úskoků, vymínil si prvorozenství za pokrm z čočky a podvodem získal otcovo požehnání, že? Že poslechl matku, aby si vzal ty košky na sebe a tvrdil, že je Ezau, že? Což Ezau komentoval slovy. Právem dostal jméno Jákob, což je úskočný. Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Později bylo Jakobovo jméno změněno na Izrael. To právě ten boží posel, Bůh změnil jeho jméno. Ten, který zápasí s Bohem, což symbolizovalo jeho proměnu. Už to nebyl ten starý úskočný Jákob, už si něčím prošel, už věděl prostě určité věci a pokořil se před Bohem a Bůh mu změnil jméno na Izrael. Tento příběh má silnou symboliku. Ten, který chytá za patu, to znamená, že sám si chce pomoci k požehnání i za cenu podvodu, dostává od Boha novou identitu a poslání. Izrael, že? Ten, kdo obstál v zápase s Bohem. Nejenom, že kdo zápasil s Bohem, ale kdo obstál. Bohu prostě nevadilo, že on, jak to říct, prostě, že to působí tak jako až drze, jo, vůči tomu božímu poslu, že ho nechtěl pustit. Ale v Jákobově srdci bylo právě to, že on nechtěl přijít o to boží požehnání. On nechtěl prostě přijít o to, o tu boží blízkost, o ten boží plán prostě. Takže on obstál, protože vytrval, zůstal věrný tomu, té touze naplnit boží poslání. Jeho identita už není dána jeho minulostí, ale jeho vztahem s Bohem. A díky Bohu, že to platí i pro nás. To stejné platí i pro nás, kteří jsme se obrátili k Bohu. Naše minulost, co jsme dokázali nebo naopak pokazili, už neurčuje, kým jsme. Jsme boží děti. Máme naději a budoucnost, patříme do božího království. Zápasit s Bohem. Ještě si to jednou přečteme, ten kousek z 1. Mojžíšovi z 32. kapitoly 25 až 29. Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pusť mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl, nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl, Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael, protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. Je to zajímavé, prostě ten boží poslal, no, stejně se to dozvíme až jednou třeba od Jákoba, až se s ním potkáme v božím království, kdo to vlastně byl. Ale trošku mi to připomíná Joba, příběh Joba, kdy jako Bůh dovolil ďáblu, aby do určité míry Joba zkoušel a trápil, ale dal hranice. A tady je zajímavý, že ten Boží posel viděl, že ho nepřemůže. Prostě dostal asi nějaký hranice, tak už mám pěnili. Těžko říct. Nevím. To se jen tak domnívám. Jakob se nechce pustit, dokud nedostane požehnání. Je nám příkladem vytrvalosti v zápase na modlitbách. My to velice brzy někdy vzdáváme, že? Zápasy na modlitbách. Jakob dostal nové jméno, novou identitu, ale také byl zraněn. Setkání s Bohem nás proměňuje, očišťuje a také zraňuje naše staré já. Od této chvíle se Bůh představuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a toho, který chytá za patu. Abraham symbolizuje víru a poslušnost Bohu. Izák naplnění zaslíbení a pokračování Božího plánu. Že? Jakob naplňování Božích záměrů s našimi životy obsahuje i zápas ve víře, nutnost promění charakteru a umrtvování starého já. Potřebujeme novou identitu, poslání od Boha. Takže je tady víra, poslušnost Bohu, naplnění zaslíbení, pokračování Božího plánu, ale důležitost zápasu ve víře, proměny charakteru, umrtvování starého já, důležitost obdržet od Boha novou identitu a žít v ní, stát v ní, abychom mohli naplnit to poslání od Boha. To je to, proč se Bůh nazývá Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým. To vystihuje podstatu toho, že Bůh se prostě identifikuje nebo chce být s člověkem, ale zahrnuje to všechny tyhle ty procesy, které se s náma dějou, nebo jak to říct prostě. Zahrnuje to všechny tyhle ty věci, kterými člověk musí projít a který patří do jeho života. A Bůh je Bohem takovýchto lidí, kteří mají víru v poslušnost Bohu, věří zaslíbením, touží, aby se dělal Boží plán v jejich životech a bojují prostě ten zápas víry. Život s Bohem zahrnuje všechny tyto aspekty. Izrael, název celého tohoto národa, znamená jsme ti, co zápasili s Bohem a obstáli. Historie Izraele je plná zápasu. Je plná prostě pádů, návratů k Bohu, pádů, návratů k Bohu. Ale Bůh nikdy Izrael se nevzdá. On se pořád nazývá jejich jménem. Zápas s Bohem dle židovské tradice. Jakobův zápas s Bohem dle židovské tradice je v podstatě předobraz, oni to chápou jako předobraz všech historických zápasů Izraela. Jakob nezápasí jen s jednotlivcem, ale s duchovní silou nepřátel Izraele. To je zajímavý pohled, protože Elohim, když překládáme jako Bůh, tak v podstatě znamená duchovní bytost, nějakou mocnost. A jak víme, tak národy po rozehnání u věže Bábelu, že, tak byly přiděleny pod správu jednotlivých duchovních mocností. Takže ten židovský pohled zahrnuje i tenhle rozměr, že Jákob možná zápasil i s nějakou tady tou duchovní mocností. Těžko říct. Každopádně oni se s ním potýkají pořád. Jak na ně útočí ty národy ze všech stran. To je prostě ďábelský útok, že? Na Izrael, na Boží zaslíbený, na Boží vyvolený národ. Zápas trval do úsvitu. Noc znamená dobu utrpení, dobu exilu, že? Když byli ve vyhnanství. Dobu skrytosti Boha a úsvit je vykoupení, návrat do Izraele. A nám to říká, že je nutné vydržet do toho úsvitu. Někdy procházíme taky prostě těžkýma věcma. Zdá se nám, jako kdyby prostě byla tma, jak kdybychom neviděli cestu ven, nebo se nám zdá, že Bůh je daleko. Ale je potřeba vytrvat, protože ten úsvit přijde. Zranění kyčle. I když Izrael obstojí, nebude nezranitelný. přežití Izraele je vždy spojené s utrpením. To vidíme celou historii Izraele, že? Jméno Izrael je chápáno dvojznačně. Tady je nějaký Sarita im Elohim. Bojoval si s Bohem, nebo taky Bůh bojuje, a nebo i vládneš s Bohem. To je vlastně o tom mluvil Martin, že to bylo poslání pro člověka, že měl vládnout v té zahradě, že nebo prostě potom i na celé zemi. Měl jakoby rozšířit to vládnutí s Bohem na celou zemi.
Boží vládnost.
Tak v podstatě tady ten zápas, jakoby oni chápou, že je to i naplnění tady toho, toho božího povolání pro člověka. Izrael zápasí s Bohem, ale zároveň je Bohem nesen. Prostě v tom zápase byl Bůh přítomen, ať už teda na té straně toho protivníka, anebo na straně Jakoba. Tam jsou možný ty dva výklady. Je to zajímavé, oni se na to dívají jakoby ze dvou úhlu pohledu. Jo? Jak kdyby prostě Bůh připravil tu situaci toho zápasu, ale zároveň byl s Jakobem. Jakoby mu dodával sílu a bděl nad ním. Jakob v uvozovkách nutí Božího poslat požehnání. Je tam vidět, nebo vidíme v tom určitou drzost, smělost ve vztahu k Bohu, že? Ale to není poprvé, že? Nebo prostě viděli jsme to i u Abrahama, jak smlouval ohledně Sodomy s Bohem, že? Když mu Bůh přišel říct, že zničí Sodomu, tak on říkal, což pak se takový nespravedlivý, aby zničil to město, i když tam bude 10 prostě dobrých lidí, jo? A tak jako se s Bohem vlastně jako by hádal, že? Mojžíš se přimlouval za Izrael, že? Po jejich pádu do modlářství. Víra v judaismu není spojena, není slepou poslušností, ale je to aktivní vztah s Bohem. A zahrnuje i určitou konfrontaci. Oni v tom nevidí nic nepatřičného. Oni v tom nevidí neúctu vůči Bohu, ale naopak, ten vztah, prostě to, že Bůh je skutečný, že si s ním můžou povídat a probírat s ním ty věci. Bohu nevadí naše otázky, naše neodbytnost a vytrvalost na modlitbách. Naopak, vypovídá to o opravdovosti našeho hledání Boží blízkosti a pravdy. Je to podstata normálního vztahu v rodině, že? Takový to dohadování se prostě... Jo, taťka něco řekne, bude to tak, ale děcka říkají, a co, že by to bylo jinak? A do toho se přidá ještě mamka, ta vidí ještě to trošku jinak. A teď se to prostě řeší a musí se to nějakým způsobem vyřešit, ale samozřejmě, že konečný rozhodnutí je na tom tatínkovi, že, který nese zodpovědnost za celou tu rodinu. Zápas není jednorázová epizoda, ale táhne se celou historii Izraele. Izrael je zraňován, zápasí a přežívá. Bůh vstupuje do zápasu s člověkem, ale zároveň mu dává možnost zvítězit. Že? On dal Jakobovi možnost zvítězit. Nikdo nemůže se proti Bohu postavit a zvítězit, pokud Bůh to, mu to nedovolí. Že? A to je právě takový paradox, na který jsem musela jako přemýšlet. Tam z takových věcí. Zápas s Bohem dle křesťanství. Vytrvalá modlitba. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Je to takový příklad prostě, nebo jo, k tomu, že nemáme ochabovat modlitba. Vždyť k tomu nás vyzýval i Pán Ježíš, že? Například v Lukášově evangelium 18. kapitole 1 až 8. Pán Ježíš vyprávěl podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal: v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala: zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnás, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pán Ježíš řekl: slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají den i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. To je takový povzdech prostě nad tou vírou. A my si pak budeme dál povídat, že je důležitý zápasit o víru. A Pán Ježíš tady vyzývá k vytrvalosti na modlitbách, k důvěře Bohu. že Bůh se nás zastane, Bohu na nás záleží. A tak ten Jakobův zápas keše nám takovou inspirací k vytrvalé modlitbě. Noční zápas Jakoba je určitým předobrazem nočního zápasu Pána Ježíše na modlitbách. V Getsemanské zahradě, že? Když se modlil. Otče můj, je-li možné, ať mě mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. V obou případech modlitební zápas skončil vítězně. Ale v obou případech se to neobešlo bez zranění, že? V listu Židům ve 12. kapitole v prvním verši pisatel tohodle listu říká: proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející, a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Zase je tady ta vytrvalost. Nenechme se odradit. Apoštol Pavel vyzývá k vytrvalému zápasu o víru, že? On říká Timoteovi: dobrý boj jsem bojoval, víru zachoval, že? A vyzývá Timotea, aby bojoval dobrý boj víry. Jákob zápasil celou noc. Křesťan zápasí celý život. Zápasíme o to, abychom se drželi Boha a zachovali si víru. Není třeba mnoho slov. Když je nám těžko, tak prostě není potřeba hledat nějaký správný slova, co Bohu říct, jak mu vysvětlit tu situaci, ve které jsme a jak bychom chtěli, aby se to dál vyvíjelo. Důležitý je, nebo stačí říct: Bože, držím se tě, nepustím tě, věřím ti, buď se mnou, požehnej mi. Volat prostě, vyznávat, já Bohu věřím, stavět se na Boží zaslíbení. Říkat prostě: já jsem Boží dítě, Bůh mě miluje, on mě nikdy neopustí, nikdy se mě nevzdá. Vybojovat si to, až přijde do našeho srdce pokoj. Až Bůh prostě nějakým způsobem nás upokojí, dá nám třeba nějaký pokyn, ale nemusí to být vždy. Ale důležitý je zachovat si tu víru v něj. Tak, dostáváme se na závěr. V prvním listu Timoteovi, 6. kapitole, 12. verš, apoštol Pavel vyzývá Timotea: bojuj dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán, a pro něj si učinil dobré vyznání před mnoha svědky. Co to znamená, chop se věčného života? To platí i pro nás, že? Prostě žijeme tak, jakože to je realita. Začneme žít ten nový život. Vezměme tu novou identitu, žijeme v ní, že jsme Boží děti, tudíž už ty staré věci nemají v našem životě co dělat. My chceme do našeho života ty Boží věci. A to je právě ten zápas a ten boj, abychom v tomhle rostli. Jakobův zápas s Bohem má silnou symboliku, jak pro Izrael, tak i pro život křesťana. Motivuje nás k vytrvalosti na modlitbách. Zápas v noci. Můžeme prožívat, že je Bůh daleko. Docházejí nám síly. Nevidíme řešení. Ale musíme vytrvat až do úsvitu. Vytrvat ve víře, modlit se. Bože, věřím ti. I když se necítím dobře, jednej a přijímám tvoje řešení. Tak jak řekl Pán Ježíš Getsemane, že? Ne má vůle, ale tvá vůle se stane. I když mu bylo úzko z toho všeho, co prožíval, tak přesto prostě je potřeba říct: Bože, já věřím, že tvoje řešení je to nejlepší. Bohu nevadí naše neodbytnost. Naopak očekává, tam je překlad, očekává, že s ním budeme vše probírat. Dávat návrhy, pokládat otázky, jemu to nevadí. Ale očekává, že prostě půjdeme s tím k němu. Povolá nás do vztahu. Kde jsou tyto rozhovory normální? Každý z nás potřebuje svůj peníl, tu tvář Boží, že? Potřebujeme zažít Boží dotyk. Potřebujeme mít ta setkávání s Bohem. Každý to potřebuje. Při takovém setkání ovšem často nebo někdy dochází ke zranění. Dochází totiž k umrtvování toho starého já. Někdy je to bolestivý vzdát se určitých věcí, který pro nás do té doby byly něčím, co nás naplňovalo radostí třeba, ale víme, že Bůh to v našem životě nechce. Tak mu to dáme. A i to, že se vzdáme kontroly nad svým životem, tak někdy je to prostě zápas, ale je to nezbytný k tomu, aby se mohla ta Boží vůle dít skrze nás. Potřebujeme proměnu, nový život, novou identitu. A díky Bohu, že je ochoten k takovému zápasu s námi, že je trpělivý a laskavý a že je navíc ochoten nechat nás zvítězit. Já, když jsem nad tím přemýšlela, i když nevím, jestli jsem to teologicky úplně správně všechno řekla, ale řekla jsem tak, jak jsem to, co jsem prostě prožívala a jak jsem postupně se tím probírala a mě to naplnilo ohromnou radostí a vděčností k Bohu a chci mu za to moc poděkovat. A také, až nám všem moc požehná v tom, ať ho ještě víc poznáváme.